Добрый вечер, Руменску 22 година. У эфира «Ночная свобода», выники дня. С вами Ганна Соусь. Сегодня у Менску развиталися журналистам, заснавальником сайту «Харте-97» Олегом Бябениным. А гости «Ночной свободы» будет шеф-редактор «Народной воли» Светлана Калинкина, якая отримала анонимный лист с погрозами. Мы расскажем про инициативу журналиста Юрия Свирка створить незалежную комиссию для расследования смерти Бябенина. У блиц-анализе пойдут белорусские и замежные инвесторы у сельскую господарку без изменов у законодавстве. Вас чекают новины сучасной медицины, огляд незалежного друку, а так само «Вересень с Вольским». И новая передача Владимира Орлова «Покуль летит стрела». Все это да иншее после того, как мы расскажем про основные подеи дня. За подеями у свете сегодня слушать Стась Ивашкевич.
Добрый вечер. Представница АБСЭ по питаниях свободы СМИ Дуня Миятович выказала сегодня свою занепокоенность с нагоды смерти Олега Бябенина и закликала улады провести уважливое и незалежное расследование. У приватности она повитала намер Генеральной прокуратуры провести расследование инших махчимых версий у гибели журналиста, не глядячи на попереднюю выснову, что журналист скончил житё самогубством. Нагадаем, коллеги Бябенина с большего с недовером поставились до версии самогубства.
Мы не верим в то, что это могло быть самоубийство, потому что не было для этого причин. У нас на пороге президентская кампания, Олег там должен был играть большую роль в штабе оппозиционного кандидата Санникова на возможной кампании.
Сказал сябр Олега Бябенина, координатор громадской кампании «Европейская Беларусь» Змитер Бондаренко. Референдум у пытанні ўнясення зменаў у Конституцию Молдовы, які проводился в неделю, может быть признаны неотбытым. Поводле попередних даденных Центральной выборчей комиссии, яука склала каля 30%, тады як закон патрабуе, каб проголосовала принамсі 33. Коммунисты, якія знаходзяцца ў апозиции до коалицыйнага ўраду, заклікалі своих прихильников байкотовать референдум. Ранее коммунисты двойчи бойкотовали выборы президента краины у парламенте, а так само тягом полгода игноровали парламентские поседжания. Адмысловы прадстаўнік еўразвязу на паўднёвым Каўказе Пітэр Сэмнабі выказаў заклапочанасць ростам напружанасці вакол Нагорнага Карабаху. Падчас візіту ў Азербайджан Сэмнабі заявіў, што ён занепакоены апошнімі інцыдэнтамі на лініі спынення агню. Ён заклікаў Азербайджан і Арменію сканцэнтравацца на мірных перамовах. Апошнім часам перамовы пра статус рэгіёну застылі, што выклікае ўсё большае незадавальненне з боку Азербайджану. За гэты год у сутычках на мяжы загінула 16 вайскоўцаў з абодвух бакоў. Міністр замежных справ Францыі Бернар Кушнер сказаў, што гатовы зрабіць што заўгодна, каб выратаваць іранскую грамадзянку, асуджаную ў сваёй краіне да забіцця камянямі за шлюбную здраду. Заява Кушнера прагучала ў Парыжы па выніках яго сустрэчы з адвакатам асуджанай жанчыны. Пад уплывам абурэння міжнароднай супольнасці іранскі суд адмяніў укамінаванне 43-гадовай Сакінех Махамадзі Аштіані, але ён па-ранейшаму пагражае павесіць яе 22-гадовы сын Саджад выказаў сёння асцярогу, што смяротнае пакаранне можа быць здзейсненае неўзабаве пасля заканчэння свяшчэннага месяцу Рамадан. Прэм'ер-міністр Лібану Саад Харыры заявіў, што ён не меў рацыі, калі абвінаваціў Сырыю ў арганізацыі забойства ягонага бацькі, былога лібанскага прэм'ера Рафіка Харыры. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце зноў прыкладна праз адну гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце, наш адрас www.svoboda.org.
У эфира «Ночная свобода», выники дня, с вами Ганна Соусь. У Менску развіталіся з заснавальнікам сайту «Харте-97» Олегам Бябениным. Мы паговорым пра акалічнасці расследавання смерці журналіста. А госці «Ночной свободы» будзе шеф-редактор газеты «Народная воля» Светлана Калінкіна. Сёння яна атрымала ананімны ліст з пагрозамі пасля публікацыі ў блогу сваёй версіі смерці Бябеніна. У блиц-анализе про приватизацию стратных сельских господарок. В эфире «Ночной свободы» так само новая передача письменника Владимира Орлова и песня с проекту Лявона Вольского «Саука ды Грышка». Алина Перш, короткий прогноз на дворье. Завтра 7 вересня шакается без истотных опадков на дворье, только по Берастейской и Городенской областях пройдут дожди. В ночи и ранницы в особных районах слабый туман. Температура по ветру в ночи от плюс 2 до плюс 8, у день 13-19 градусов тепла. Thank you. эфире «Ночная свобода», выники дня. И зараз Сергей Навумчик расскажет про белорусские подеи.
Сегодня у Минску семья, сябры и коллеги развиталися с журналистом, засновальником сайту «Харты-97» Олегом Бебениным, который пошел в життя на 37-м годе. Старшиня Белорусской ассоциации журналистов Жанна Литвина назвала смерть Бебенина еще одной трагичной и невытлумачальной сторонкой истории белорусской журналистики. До проверки обставин смерти Олега Бебенина, якой спочатку займалася прокуратура Дзержинского района Минской области, подключилась Минская областная прокуратура. Активно опытывают коллегу Бебенина по сайте «Харты-97». Поводле редактора сайта Натальи Радиной, подчас этих опытаний у следших больше цікавили пытания, связанные с деятельностью сайта.
Они не могут расследовать просто смерти журналиста, им еще нужно знать обязательно о том, как функционирует независимый сайт. Ну, это, наверное, по просьбе коллег из смежных агентств.
Минская милиция затримала семьох молодых граждан Беларуси, которых подозревают в нападе на российскую амбассаду 30 жнивня. В медиах их называют активистами анархистского руху. Керовник прессовой службы Минской милиции Александр Ластовский подтвердил корреспонденту «Свободы», что затриманные молодые граждане Республики Беларусь. И он удокладнил.
Во-первых, выбуха никакого не было. Было хулиганство в виде попытки поджога. А во-вторых, да, задержаны 7 человек, уточненной информации. И проверяют на причастность к подобному инциденту, а также к подобным событиям ранее. Больше никакой информации следствие не считает нужным озвучивать, поскольку следствие продолжается.
7 вересня начинается позачерговая сессия Палаты представников. У попереднем порядку дня значатся 4 питания, усе они связанные с финансами. У приватности будет обмерковываться проект бюджета Украины на 2011 год. А вот питание призначения даты черговых президентских выборов у попереднем порядку дня нема.
По законодавству, с момента принятия решения Палаты представников о проведении выборов президента до самих выборов повинно пройти 3 месяца. Коли лечить крайнюю дату 6 лютого, вот и можно отличивать 3 месяца, коли Палата представников может призначить выборы. Покуль же, какие планы у керавництва Палаты представников, у самих депутатов, мы не ведаем.
Про падзею Беларусі распавядаў Сергей Навумчык. Больш падрабязна пра гэта пазней у нашым эфіры і на сайце свабода.орг. А я нагадаю, што 24 гадзіны на суткі працуе наш тэлефон аўтаадказнік у Менску 266-39-52.
У такой маленькой краине, как наша, и столько журналистов, неугодных политиков пропали без весток, неведомо где, сгубилися. Далей такий ланцуг, ну, як бы страшновато для влады. Значит, треба самогубство. Это вельми добро. Вот журналист один повесился, зараз оппоненты некие, нехто застрелится, нехто там утопится, улада будет чистая, добрая, и за мяжой скажут, еще так нормально.
Выступающий перед своими журналистами Лукашенко сказал, я керовник вертикали, и коли в Беларуси бывает что-нибудь негативное, у этом виноваты я и только я. Нечто подобное я чув у одной протестантской церкви, что год у так званую дарованную неделю пастор выходит и каже, братья и сестры, простите, кого чим обидел. И он судовно ведает, так само, как и Лукашенко, что никто не устанет и не скажет, ты виноват в тым и в тым. Розница помеж ними только одна. У Лукашенко твар черный от злости, а у пастора променится любовью.
Звонок на свободу. У любой час дня и ночи.
Вы потелефоновали на номер 266-39-52. У вас 2 хвилины.
Коли вы потелефонуете на минский номер 266-39-52, уключится автоотказник. Представьтесь и говорите.
Запис закончен.
Ваши звонки звучат в эфире что дня.
А каждую неделю выходит передача «Звоночки». Долучайтесь.
266-39-52.
6 верасня у Мінску сям'я, сябры і калегі развіталіся з журналістам, заснавальнікам сайту «Харта-97» Олегам Бябініным, які пайшоў з жыцця на 37-м годзе. На жалобнай цырымоніі пабываў і журналіст «Свабоды» Валер Каліноўскі.
Чарга ў залю рытуальных паслуг на вуліцы Альшэўскага стаяла больш за паўгадзіны. Калегі і сябры Алега Бябеніна, палітыкі і праваабаронцы, музыкі, прадпрымальнікі, а таксама чытачы сайту «Харты-97» неслі вянкі і бела-чырвоныя букеты. Развітацца з журналістам прыйшло некалькі соцень чалавек. Апранутыя ў цывільныя прадстаўнікі праваахоўных органаў знаходзіліся побач з будынкам, але ніякім чынам не ўмешваліся ў цырымонію. Збольшага развітанне прайшло моўчкі. Сям'я нябожчыка не захацела, каб у рытуальнай залі гучалі прамовы і рабіліся здымкі. Жанчыны плакалі. Блізкія і знаёмыя Алега згадвалі яго толькі добрым словам. Палітык Андрэй Саннікаў назваў Алега Бябеніна буйной постаццю ў беларускай гісторыі новага часу.
Вельмі таленавіты чалавек, добры арганізатар, ён растварыў сайт, першы такі сайт сучасны, альтэрнатыўны інфармацыі, бы так не хапае людзям. Як чалавек, гэта быў цудоўны чалавек, вельмі надзейны, вельмі добры, вельмі энергічны. Ён і вось менавіта яго стаўленне да сына, і для мяне галоўнае, што выключае, што ён мог пайсці на самазабойства.
Гэтак жа не вераць у афіцыйную версію самазабойства Алега і ягоныя калегі, якія кажуць пра шматлікія незразумелыя моманты ў справе. Старшыня БАЖ Жанна Літвіна назвала смерць Алега Бябеніна яшчэ адной трагічнай і невытлумачальнай старонкай гісторыі беларускай журналістыкі.
Самае сумнае, што дадалося яшчэ імя ў адным ланцужку з Дмітрыем Завадскім, з Веранікай Чаркасавай. Вось цяпер Алег Бябенін, а пытанні застаюцца, хто вінаваты, што адбылося. Мы згубілі калегу, чалавека таленавітага, чалавека, якога мы ўсе любілі.
Жанна Літвіна мяркуе, што праўду пра смерць Алега Бябеніна грамадства даведаецца толькі пасля змены ў Беларусі ўлады. Рэжысэр Юрый Хашчавацкі згадвае, што ў свой час менавіта Алег Бябенін выступіў ініцыятарам стварэння ягонага фільму «Плошча» аб падзеях 2006 году ў Мінску.
Я думаю, што мы многа, не толькі я думаю, што очень многія людзі яму очень абязаны. Как бы незаметный человек, он никогда не лез никуда. Кадр, он не был шумным. Скромный человек и очень сильный человек, потому что его очень трудно было сдвинуть с выбранного пути, с выбранного действия, с выбранного акта.
Дмітрий Бандаренко, який шмат часу з 97-го года працаваў поруч з Алегам Бябеніным, кажа, што пакуль яшчэ не да канца ўсвядоміў гэтую страту.
Мы сидзелі штодня там в адным пакоі, это шмат год было. Это вельмі надзейны чалавек. Часам мы сварыліся, але его такая рыса, он вельмі адходчывы, то есть это дапамагала справе. Ну а тут безумоўна і сем'і ведаеш уже шмат год, і сябры агульныя, і справа агульная. Ну, это як частку цела, частку душы забираю.
Іншая калега Алега Бябеніна па працы на сайце «Харты-97» Наталля Радзіна пасля развітання з сябрам сказала.
Я навсегда запомню, как Олег любил жизнь. Он был очень жизнерадостным, полным планов. Он был и хорошим синянином, и прекрасным отцом. И он был действительно большим и профессиональным журналистом. Я могу сказать, что таких журналистов в Беларуси практически нет. Их можно посчитать по пальцам.
Пахавалі Алега Бябеніна на усходніх могілках Мінску.
На развітанні з Алегам Бябеніным быў корэспандэнт «Свабоды» Валер Каліноўскі. Фото і відэорэпартаж грамадзянскай паніхіды на нашым сайце свабода.орг. Адной з першай выклала свае версіі смерці журналіста шэф-рэдактарка «Народнай волі» Святлана Калінкіна. У выніку яна атрымала сёння ананімны ліст з пагрозамі. Хвіліну праз 20 Святлана Калінкіна будзе госцей «Начной свабоды». Трэба стварыць камісію дзеля расследавання факту смерці журналіста Алега Бябеніна. З такой прапановай звярнуўся да Александра Лукашэнкі кіеўскі журналіст Юры Свірко. Юры раней працаваў у Беларусі. На думку Свірко, можна будзе такім чынам зняць падазрэнні ў магчымай гвалтоўнай смерці журналіста, перадае Лілія Болбас.
У своім звароце на імя кіраўніка Беларусі Юрый Свірко паведаміў, што быў аднакурснікам Алега Бябініна. Паведамленне пра яго самагубства шакавала журналіста. Юрый Свірко не бачыў аднакурсніка ад 2005 году, калі вымушаны быў з'ехаць за мяжу з-за пераследу з боку беларускіх спецслужбаў. Пры гэтым Юрый дапускае магчымасць самагубства Алега, хаця прызнаецца, што паверыць у гэта цяжка. Таму ён лічыць, што трэба правесці аб'ектыўнае і незалежнае расследаванне абставінаў смерці рэдактара сайту «Хартыя 90». Дзеля гэтага Свірко прапануе стварыць міжнародную камісію, у якую б увайшлі толькі аднакурснікі Алега Бябініна, і сам гатовы ўзначаліць гэтую камісію. Ён прапаноўвае, каб у камісію ўвайшлі Вольга Бябініна, журналістка «Народнай газеты», Алена Ляўковіч, намесніца галоўнага рэдактара «Народнай газеты», маскоўскі журналіст Віктар Дзятліковіч, Сергей Хрыпач, галоўны рэдактар газеты «На стражы», Юрась Карманаў, корэспандэнт Associated Press у Менску, Алексей Доваль, корэспандэнт телеканала «Евроньюз» у Францыі, Вероніка Доваль, журналістка ў Ліёне, і Тетяна Владимирова, редактор отдела газеты «Республіка». Юрий Свірко лічить, що інші випускники журфаку БДУ 96-го году можуть долучитися до розслідування обставин смерті однокурсника. І він лічить, що смерть журналіста не була вигідна ні опозиції, ні уладам Білорусі. Юрий Свірко оповів у «Свободі».
Лічу, що на тлі шматликих заяв, коментарів, на кон того, хто зацікавлений у гэтым самогубстві чи забойстві, хто за гэтым стоїть, треба висвітлити справжню причину. Я, читавшися доступної інформації в інтернеті, лічу, що треба провести справді міжнародне незалежне розслідування. У нас різні однокурсники. Одна з, наприклад, наших сокурсниць працює у прес-службі КГБ. Інший однокурсник начальує редакцію газети Міністерства внутрішніх справ. Є незалежні журналісти. І тому я хотів би усіх зібрати цих однокурсників, щоб ми провели розслідування своє, щоб познайомилися з документами, які мають білоруські структури державні, і все ж таки підтвердили чи не підтвердили офіційну версію про самогубство.
Наприкінці свого звороту Юрий Свірко написав, тоє, що білоруські влади, недотичне до смерті Олега Бябініна і зацікавлене у справжнім розслідуванні, ви можете вже сьогодні підтвердити своїм указом об створенні пропонованої мною комісії.
Лілія Болбас з Менску. Смерть Олега Бябініна активно комментуют наведники сайту «Свободы». Вы что пишет тетка? «Супокой вечно, дай ему Боже, не отмовляйте святары от певания Олега, не отмовляйте, а пригадайте Янку Купалу, выкинутого с лесвицы у готеля, який быцам по пьяни сам скочил, сгадайте Ясенина, який сам петлю на себе наклау и головой об стену бился так моцно, что застались следы побоев. Сгадайте шмат тых, кто был задушен и повешен и отручен руками НКВД, да тыми, кто по Сталину стосковался. Мы чекаем и ваших меркований у наш адрес свобода.орг.
Сустрэнемся ў інтэрнэце.
www.svoboda.org.
Блогі,
онлайны,
дыскусіі,
фота,
відэа.
Свобода.орг. Цэлы свет.
Запрашаем.
А мы зноў вяртаемся да тэмы смерці Алега Бябініна. Менская абласная пракуратура працягвае праверку абставінаў смерці журналіста «Хартыі 97». У калегаў загінулага застаюцца вялікія сумневы адносна афіцыйнай версіі аб самагубстве. Перадае наш карэспандэнт Олег Груздзіловіч.
До проверки обставинов смерти журналиста Олега Бябінина, якой спочатку займалась прокуратура Дзержинского района Менской области, подключилась Менская областная прокуратура. С 4 вересня супрацовники прокуратуры ведут опытание знакомых и сябров журналиста, найперш тих, чьи дадзеныя знойдены в телефоне Бябінина. Активно опытывают и коллегу Бябініна по сайте «Хартыя 97». Лидер Европейской Беларуси Андрей Санников, с яким так само провели подобное опытание, поведомил супрацовникам прокуратуры про тривалый тиск на сайт «Хартыя 97», да нагадал про то, как коллега Бябініна одночь неведомые вывезли в лес и сбили. Это было у конца 1990-х годов, и с тех часов злочинцы не знойденные. Спадар Санников дал показания и про то, что Олег Бябінін уваходил у ягоны передвыборчий штаб. Нагадаем, лидер Европейской Беларуси заявил про намер вылучаться на президента країни. Слідчий записав гэты показання Андрея Саннікова, што палітык лічыць вельмі істотным. Але быў у апытанні і момант, які дадаў сумневу ў афіцыйнай версіі пра самагубства, кажа Андрей Санніков. Гаворка пра меркаваны час смерці Олега Бябініна. Сумневы падзяляе і Наталя Радзіна.
Когда Олега нашли в пятницу, эксперты сказали, что смерть наступила в 2 часа дня, 3 сентября. На следующий день родственникам выдали данные экспертизы, в которых стояло, что дата смерти наступила вечером 2 сентября. То есть у них разбежка между временем смерти 15-19 часов. Это абсолютно невероятно. потому что отличить окоченевший труп от теплого еще тела, по-моему, можно.
Нагадаю, 4 вересня прокурор Дзержинского района Сергей Каурыга так само не назвал корреспонденту «Свободы» час смерти Олега Бябініна, хотя уже имел выники экспертизы. Прокурор спаслался на то, что его нема перед собой документов. У дальнейшей размове Сергей Каурыга сказал, что здоровье певно есть самогубством, и теперь будет проверяться, ти не был Олег Бябінін доведен до такого кроку. Поводле звесток, а пошний раз Олега Бябініна бачили живым у первой полове дня 2 вересня. У вечера того же дня сябры отримали от его смс-поведомление про то, что он не прийде на встречу. Сябры означают, что, звичайно, Бябінін смс-поведомлениями не користался. У неделю 5 вересня российский телеканал РТР у вниковой программе «Вести недели» поведомил про смерть Олега Бябінина, назвавший журналиста ярким критиком Лукашенко и активным участником «Харты-97». Повод для поведомления, Олег Бябінін занимался расследованием деятельности так званых эскадронов смерти. Тем часом старшиня Европарламенту Ежи Бузик закликал влады Беларуси провести полное и прозрыстое расследование обставин смерти белорусского журналиста Олега Бябінина.
Олег Грузилович из Менску. В эфире «Ночная свобода», «Выники дня», с вами Ганна Соус. И зараз я нагадаю вам основные подеи понеделка 6 вересня. У Менску на усходних могилках пахавалі журналіста, кіраўніка веб-сайту «Харта-97» Олега Бябініна. Менская областная прокуратура працягвае праверку абставінаў смерці Бябініна. У калегаў загінулага застаюцца вялікія сумневы адносна афіцыйнай версіі аб самагубстве. Прадстаўніца БСЦ па пытаннях свабоды СМІ Дуня Міятавіч выказала сёння сваю занепакоенасць з нагоды смерці Бябініна і заклікала ўлады правесці уважлівае незалежнае расследаванне. Менская міліцыя затрымала 7 актывістаў анархісцкага руху, якіх падазраюць нападзе на расійскую амбасаду 30 жніўня. 7 верасня пачынаецца пазашарговая сесія Палаты прадстаўнікоў. У папярэднім парадку дня значацца 4 пытанні. Пытання аб прызначэнні даты чарговых прэзідэнцкіх выбараў у папярэднім парадку дня няма. На форуме дэмакратычных сілаў лідар руху за свабоду Александр Меленкевіч заявіў, што пакуль не вызначыўся, ці будзе ўдзельнічаць у прэзідэнцкай кампаніі ў якасці кандыдата. И вот же, как я сказала, 7 молодых громадян в Беларуси, яких подозрают у нападе на российскую амбасаду 30-го жнивня, покинули у турме на Окрестина. Чакалося, что активистов вызволят сегодня о 17-й године вечера. Для турмы на Окрестина их шакали сябры и батьки, однако позднее батькам сказали, что затримание их детей небыто протягнули еще на 3 суток. Подробязности у Олеся Дашинского.
Актывістаў затрымалі 3 верасня, калі 6 гадзінаў раніцы. Іх падазраюць у датычнасці да падпалу службовага аўтамабіля «Мазда-3» на тэрыторыі расійскай амбасады ў Менску. Сёння стала вядома, што справу, распачатую за хуліганства, перакваліфікавалі ў падпал. Кіраўнік прэсавай службы менскай міліцыі Александр Ластоўскі пацвердзіў корэспандэнту «Свабоды», што затрыманыя маладыя грамадзяне Рэспублікі Беларусь. Ён удакладніў.
Во-первых, выбуха никакого не было. Было хулиганство в виде попытки поджога. А во-вторых, да, задержаны 7 человек, уточненная информация. И проверяется на причастность к подобному инциденту, а также к подобным событиям ранее. Больше никакой информации следствие не считает нужным озвучивать, поскольку следствие продолжается.
На сайте Indymedia.org поведомляется, что затримание отбылося на кватеры, якую молодые люди суместно сдымали у Менску. Милицианты у цивильного ворвались в отчиненные двери. Затриманных доставили у посторонок на допыт, а кватеру обшукали, конфисковали компьютеры, мобильные телефоны, гроши и часописы. Одна из активисток после допыту была вызволена. Остатних отвезли у турму на Окрестина. Сярод их Игорь Истазаров, Валерия Хотина, Сергей Слюсар, Миколай Дзядок, Алексей Жангеровский и Александр Францкевич. На сайте сябры затрыманых назвалі дзеянні міліцыянтаў выкраданнем. Яны лічаць, што для акцыі застрашэння спецслужбы знайшлі зручную падставу. Прэс-рэліз, распаўсюджаны ананімнай групай анархістаў, якая заявіла, што напад на амбасаду ёсць акцыя салідарнасці з абаронцамі Хімкінскага лесу ў Маскве. У выніку інцыдэнту выгараў салон аўтамабіля. У амбасадзе Расіі не сталі каментаваць затрыманне моладзевых актывістаў. Прадстаўнік амбасады Вадзім Гусеў адзначыў, што расійскі бок чакае вынікаў следства.
Вот эти преждевременные информации, которая пошла в государственных средствах массовой информации в Беларуси о том, что это российские анархисты, кроме возмущения ничего вызвать не может, потому что эта информация она не подкреплена материалами следствия. Следствие не закончено. Как можно об этом заявлять?
Уладзімір Слюсар сказаў, што ў міліцыі яму дагэтуль нічога не паведамілі пра прычыны затрымання сына.
Я сейчас звонил, сказали перезвонить завтра. А что там произошло, я даже ничего не могу сказать. Никто ничего не говорит. Из-за чего и почему, сказали завтра в 10 перезвонить. Его подруга мне звонила, сказала, что забрали. Почему и от чего, я не знаю.
Уладзімір распавёў, што сыну 25 гадоў і ён мае спецыяльнасць маркетолага. Ён лічыць, што яго сын не мог удзельнічаць у нападзе на амбасаду.
На него это не похоже. Он совершенно к другому типу человека относится. У него несколько иные взгляды есть, и такое вытворять я не думаю. Я не думаю, что это он.
Сябры затрыманых, з якімі мы змаглі звязацца, пакуль не сталі каментаваць затрыманне. Адзін з іх, які не назваў сваё імя, распавёў, што сваякі актывісты падыходзілі да турмы на Крэсціна.
Некаторыя прыходзілі іх бацькі, яны ім давалі цёплае адзенне, таксама прыносілі ежу, з бацькамі таксама размаўлялі дзяржаўныя адвакаты, які займаюцца справай гэтай. Некаторыя бацькі таксама размаўлялі з следчым.
Сказаў свабодзе сябра аднаго з затрыманых.
Бліц-аналіз свабоды.
Александр Лукашенко паабяцаў прыватызацыю стратных сельскіх гаспадарак. Яшчэ 2 гады пабоўтаецеся, а пасля, хто не выйдзе на рэнтабельную працу, будуць прыватызаваныя, паабяцаў Александр Лукашенко. Ці могуць прынесці плён гэтыя крокі? Ці пойдуць беларускія замежныя інвестары ў сельскую гаспадарку без змен у заканадаўстве, якія б дазволілі прыватызацыю зямлі? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае палітык, былы кіраўнік прафсаюзу працаўнікоў аграпрамысловага комплексу Александр Ярашук.
Наколькі на сёння сур'ёзнымі і сапраўднымі выглядаюць гэтыя заявы Александра Лукашэнкі, я маю на ўвазе тое, што штосьці падобнае кіраўнік Беларусі гаворыць ужо не першы год, пагражаючы то спыніць усялякія датацыі для сельскай гаспадаркі, то пагражаючы сапраўды аддаць стратныя гаспадаркі прадпрыемствам і гэтак далей, але, як выглядае, пакуль да гэтага справы не вельмі даходзіць. На вашу думку, ці сапраўды кіраўніцтва Беларусі ўжо даспела да неабходнасці такіх крокаў?
Я не лічу, што насамрэч пасля гэтага будуць прымацца адпаведныя захады. Размова ідзе яшчэ і пра тое, які характар гэтыя рашэнні павінны насіць. Міхаілу Шрубу была абяцана, што яму могуць там перадаць у прыватную ўласную зямлю, але калі размова ідзе, што працуе не закон, а нейкае выключэнне з закону, што нейкай царскай міласцю яму там перададуць, я ніколі не ведаю, колькі 2000 гектараў зямлі, то хто, які сур'ёзны насамрэч гаспадар, там уласнік будзе прымаць на такіх умовах рашэнне аб тым, каб мець гэтую зямлю, таму што сёння з царскай міласці далі, а заўтра не толькі адабралі, а яшчэ і турму пасадзілі. З гэтага пункту гледжання, як я сябе разумею, кіраўніцтва краіны абсалютна не гатовае да таго, каб прымаць рашэнні заканадаўчыя, якія будуць уведзены ў раны закону, аб тым, што зямля з'яўляецца аб'ектам куплю продажы. Толькі калі гэта адбудзецца, пасля гэтага можна гаварыць у сур'ёз, што гэта ці іншае кіраўніцтва краіны заклапочана лёсам сельскай гаспадаркі і ўяўляе сябе немагчымым яе будучыню без прызнання прыватнай уласнасці на зямлю.
Так, але ці можа быць такі, скажем, падыход, што сённяшняя беларуская дзяржава можа проста ісці шляхам прыватызацыі менавіта прадпрыемстваў, аддаць іх нерэнтабельныя прадпрыемствы ў рукі больш паспяховых гаспадароў і пры гэтым не аддаючы ў прыватную ўласнасць зямлю. На вашу думку, такое магчыма, гэта можа палепшыць сітуацыю сельскай гаспадарцы?
Насамрэч, аснова ўсяго гэта зямля. Калі няма права на ўласнасць на зямлю, гэта датычыць не толькі сельскай гаспадаркі, гэта датычыць і прамысловасці. Калі сталы інвестар мае на ўвазе прыйсці са сваімі грашымамі, то ён заўсёды цікавіцца, ці ёсць магчымасць яму распараджацца не толькі маёмасцю, а і зямлёю. Калі гэтага няма, то хутчэй за ўсё такі інвестар не прыйдзе сюды з інвестыцыяй, з грашыма. І, уласна, кажучы, гэта датычыць і ўнутранай сітуацыі таксама. Павінна быць права ўласнасці на зямлю. Ось гэта тая печка, ад якой танцуюць.
Бліц-аналіз свабоды.
З Александром Ярушуком гутару Віталь Циганков. У ефірі «Начинає свобода» виніки дня і зараз вересень з Вольським. Сьоліта цаковіка на сайті і у ефірі «Свободи» легендарної музики Савелій Диригор нарешті завершили справу свого життя, якою була присвічена відома пісня «Савка де Гришка лазили до ду, повеселіться де прогнать нуду». Інструмент яны зробили, але разом заіграти не змогли за ідейних розходженняв. Один грає за свободу, а другий за Беларусь. Дуду яны передали Лявону Вольському і увесь вересень у ранішнім і начным ефіры «Свободи» Савка ды Грышка будуць абмяркоўваць самыя розныя падзеі гэтага году. Вось сёння яны выказваюцца пра прыезд у Менск Курманбека Бакеева.
Верасень з Вольскім.
Беларускія падзеі ў спевах музычных сяброў і ідэйных апанентаў Саўкі ды Грышкі.
Для Саўкі і Грышкі няма зусім забароненых тэмаў. Нават могуць пра каханне, пра сэкс спяваць.
Увесь верасень на хвалях ранішняй і начной свабоды.
Усім привет! Меня зовут Савелій. Сяджу я в исполкоме у отделе. Дуду когда-то ладили мы с Грышем. Но жизнь нас развела по разным нишам. Савка ты Грышка, ладили дуду.
Горячее народу привітанне. Краина наша я в городном стане. Меня зовут Рыгор и до змагання. Я закликаю супрыть этой ганьбы. Так ладил я дуду, были помылки. Тогда я был далекий от политики. Але теперь я Савку ренегату. Николи не скажу день добрый у хату. Савка да Грышка ладили дуду.
А мне плевать, абы была стабильность. И Грыча страшно у плечиков не бил нас. От оппозиционной ерунды. Надежно защищают нас щиты. Вот выборы прошли вообще прекрасно. У атмосферы гласной и согласной.
Ниякие не выборы, а фарс. Пусть пройдет час, и все осудят вас.
Ай, знаете, не говорите чуши. Квитней мой город, ты на свете лучше. Живем не хорошо мы, а отлично. У президента на контроле лично.
Сдается, это выпадок клиничный.
Увесь вересень у ранішнім і начным ефіры «Свабоды» Савка ды Грышка. У ефіры «Начная свабода», вынікі дня. З вамі Ганна Соус. Вітаю всіх, хто далучыўся. Сёння ў Менску развіталіся журналістам, заснавальнікам сайту «Харта-97» Алегам Бябеніным. У гості «Начной свабоды» будзе шэф-рэдактар газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна, якая атрымала ананімны ліст з пагрозамі пасля таго, як абнародавала свае версіі смерці Бябеніна. Вас чакаюць навіны сучаснай медыцыны, агляд незалежнага друку і новая перадача Владзіміра Арлова «Пакуль ляціць стрэла». Але найперш кароткі прагноз надвор'я. 7 верасня чакаецца без істотных ападкаў надвор'я, толькі па Берасцейскай і Гарадзенскай абласцях пройдуць дажджы. Уначы і раніцай у асобных раёнах слабы туман. Тэмпература паветра ўначы ад 2 да 8, удзень 13-19 градусаў цяпла. У эфіры «Начная свабода», вынікі дня, і зараз Сергей Навумчык раскажа пра беларускія падзеі.
Сёння ў Менску сям'я, сябры і калегі развіталіся з журналістам, заснавальнікам сайту «Харта-97» Алегам Бябеніным, які пайшоў жыцця на 37-м годзе. Старшыня Беларускай асацыяцыі журналістаў Жанна Літвіна назвала смерць Бябеніна яшчэ адной трагічнай і невытлумачальнай старонкай гісторыі беларускай журналістыкі. Да праверкі абставінаў смерці Алега Бябеніна, якой спачатку займалася пракуратура Дзяржынскага раёна Менскай вобласці, падключылася Менская абласная пракуратура. Актыўна апытваюць калегу Бябеніна па сайце «Харта-97». Паводле рэдактара сайту Наталі Радзінай, падчас гэтых апытанняў следчых больш цікавілі пытанні, звязаныя з дзейнасцю сайту.
Я не могу расследаваць проста смерці журналіста, ім ещё нужна знаць абавязкова о том, как функцыяніраюць независімы сайт. Ну, это, наверное, па просьбе калег і смежных агентаў.
Менская міліцыя затрымала 7 маладых грамадзянаў Беларусі, якіх падазраюць у нападзе на расійскую амбасаду 30 жнівня. У медыях іх называюць актывістамі анархісцкага руху. Керівник пресової служби Мінської міліції Олександр Ластовський підтвердив кореспонденту «Свободи», що затримані молоді громадяни Республіки Білорусь. Він удокладнив.
Во-первых, вибуху ніякого не було. Було хуліганство в виде попытки поджога. А во-вторых, да, задержаны 7 человек, уточненная информация. И проверяют на причастность к подобному инциденту, а также к подобным событиям ранее. Больше никакой информации следствие не считает нужным озвучивать, поскольку следствие продолжается.
7 вересня починається позачергова сесія Палати представників. У попередньому порядку дня значаться 4 питання, усі вони зв'язані з фінансами. У приватності буде обмірковуватися проєкт бюджету країни на 2011 год. А ось питання призначення дати чергових президентських виборів у попередньому порядку дня нема.
По законодавству з моменту прийняття рішення Палати представників о проведенні виборів президента до самих виборів повинно пройти 3 місяці. Коли лічить крайню дату 6 лютого, ось і можна відлічувати 3 місяці, коли Палата представників може призначити вибори. Покуль же, які плани у керівництва Палати представників, у самих депутатів, ми не ведаємо.
Секретар Центру виборкому Миколай Лозовик. Більш подробязно про подію Білорусі на нашому сайті свобода.орг. У ефірі «Начная свобода. Виніки дня». Сьогодні у Мінську сім'я, сябри і колеги розвіталися з журналістом, заснувальником сайту «Харта-97» Олегом Бябєніним. Він пішов у життя на 37-му годі. Мінська обласна прокуратура протягує проверку обставин у смерті Бябєніна. У колега у загинулого застаються великі сумніви відносно офіційної версії об самогубстві. Одна з перших свою версію смерті Бябєніна виказала у своїм блогу шеф-редактор газети «Народная воля» Світлана Калінкіна. А от для яє гэта боротьба різних центру впливу у силових структурах Білорусі, ахвяра якої став журналіст. І ось тепер Світлана Калінкіна з нами на простій телефонній сувязі з Мінську. Добрий вечір.
І я вас вітаю, Ганна.
А Світлана, у гэты дні прогучала шмат версій смерті Олега Бябєніна, але ось менавіта на вашу версію ось така реакція поступила, анонімний ліст з погрозами. Давайте я ще раз ви сформулюєте коротко свою версію, як ви меркуєте, чому ось такий винік? Чому з'явився гэты ліст з погрозами?
Я меркую, що гэты ліст з погрозами, гэта погроза не столькі мне, колькі ліст, головная мета якога побольшить напруженность і павялічить такий резонанс от того, що відбулося. І тому я отримала його ще учора, але ні у своїм блогу в інтернеті, ні колегам-журналістам. Я не говорила про гэта і хотіла пораіцца со старейшими, так би мовити, товаришами, бо я ведаю, чим гэта може обернуться. Гэта обернеться обвинувачваннями у неким таким самопіяры і разборках унутры апозіції, бо ліст, гэта паштовка, а не ліст, і он дасланы мне на паштовце, якую распаўсюджвае кампанія «Гавары праўды». Менавіта там выделены нават словы «Гавары праўду пра сябе». І паколькі у мене недавно быў крытычны матэрыял пра Уладзіміра Некляева, то, калі звертацца некуды ў праваахоўныя органы, то атрымоўваецца, што менавіта кампанія «Гавары праўду» мне і пагражае. Але, на мой погляд, просто відавочна, што тут ёсць сувязь, смерць Олега Бябєніна, мой артыкул, і адразу праз літаральна паўдні з'яўляецца гэтая паштоўка ў маёй паштовай скрыні па дамашнім маім адрасе. Яны нібыта падкрэсліваюць, што вось мы ведаем, мы сочым, і мы кантралюем усё, што адбываецца. Але ўсё, што адбываецца, сапраўды сур'ёзнае, на жаль, у нашай краіне не папярэджваюць ні журналістаў, ні палітыкаў, ні праваабаронцаў, а вось адбываюцца такія страшныя трагедыі.
А вам страшна стала, калі вы атрымалі ліст? Увогуле, як лічыце журналісту, як трэба адказваць на пагрозы?
Ну, я досыць даўно працую ў гэтай прафесіі, і досыць даўно я ўжо ўпэўнілася, што галоўная зброя журналіста – гэта адкрытасць і гэта інфармацыя. Таму небяспечна валодаць там некім кампраматам, трымаць яго ў сябе і довго роздумувати, що з ним робити. А коли ти відкрито усю інформацію, яку маєш, викладаєш, то гэта, ну, на мой погляд, і як подказує опыт, гэта самое лепшае для тебе ахова. Ну, что тычыцца страху, я не скажу, что гэта страшно бы не было. Гэта, конечно, неприемно, калі некие люди лазяць каля твоих дзвярэй и по твоим доме, ведают, где ты живешь. І відавочна, што гэта недабразычліўцы і непаклоннікі. Але, на мой погляд, гэта не столькі пагрозы мне, колькі ўвогуле спроба, ну, яшчэ больш павялічыць тую трывогу, якая сёння ёсць і ў журналістаў, і ва ўсіх тых, хто па гэты бок барыкады ад улады, пасля такой таямнічай, неверагоднай, без тлумачэння ў смерці нашага калегі Алега Бібеніна.
І все ж от многія нашы слухачы не маюць магчымасці чытаць, заходзіць на ваш блог, праглядаць інфармацыю ў інтэрнэце. Можа, вы маглі б каротка агучыць вашу версію смерці Алега Бібеніна?
Ну, вельмі шмат на самой справе ў розных блогах і ў розных каментарыях прагучала версій. І зразумела, што немагчыма паверыць у тое, што чалавек, у якога ўсё было добра ў сям'і, са здароўем, з працай, і ў якога нават з'явіліся там новыя перспектывы, новыя надзеі на змену, якія адбудуцца ў краіне, адпаведна ў ягонай кар'еры, што ён дамовіўся з сябрамі пайсці ў кіно, а сам пайшоў і павесіўся. Гэта проста неверагодна. І таму, калі я разважала з таго пункту погляду, што калі хоць нейкія ў экспертаў будуць сумнёвы, што гэта было самазабойства, хаця б маленькія, хаця б невялічкія, то следства павінна быць вельмі, вельмі пільным. І ўсе версіі, што вінавата ўлада, што гэта разборкі ўнутры апазіцыі, што гэта нейкія знешнія сілы тут спрабуюць дэстабілізаваць сітуацыю, на мой погляд, яны маюць вялікую нацяжку, бо, напрыклад, ўладзе зараз падкідваць дровы ў полымя вось гэтых абвінавачваннях у страшных здарэннях, у страшных злачынствах, знікненнях палітыкаў, знікненні нашага калегі Дзімы Завадскага, у нераследаванні гэтых злачынстваў. Зараз яшчэ адна смерць таямнічая. На мой погляд, уладзе гэта, ну, зусім не патрэбна. У апазіцыі проста, якая не можа данесці мегафон да мітынгу і трапляе ў міліцыю, нема такіх прафесіяналаў, каб такое злачынства здзейсніць, забойства неяк імітаваць пад самазабойства. Для знешніх сілаў Алег Бібенін не быў такой ужо рэзанансной фігурай, каб тут патрэбен быў такі сур'ёзны штуршок, які б мог, ну, выклікаць такі сусветны рэзананс, там замазаць сённяшнюю ўладу. Як мне здаецца, была б і ахвяра іншая выбрана, і ніхто б не сумняваўся, што адбылося забойства. Таму, на мой погляд, гэта барацьба розных цэнтраў сілы менавіта ў сілавых ведамствах. Альбо адны падштурхоўваюць Александра Лукашэнку да такіх больш жорсткіх дзеянняў, да заціскання гаек, да паказваючы, што тут пачаліся нейкія рэалізоўвацца сцэнары, такія жорсткія змены ўлады. Альбо тыя, хто вымушаны быў 2 гады таму сысці, каго адхілілі ад сваіх пасад, зараз прагнуць рэваншу і спрабуюць такім чынам даказаць, што сённяшнія кіраўнікі сілавых ведамстваў не кантралююць сітуацыю. Тут шмат тэмаў для аналізу, але мне здаецца, што калі ёсць хоць нейкі сумнёў, што Алег Бібенін не сам сышоў з жыцця, то адказ на пытанне, хто і навошта, трэба шукаць вось менавіта ў гэтай версіі барацьбы сілавікоў і іх спробаў, ну, даказаць сваю сілу, сваю значнасць, сваю запатрабаванасць Алекса сённяшняму прэзідэнту краіны.
У гэты дзень, учора сёння, слухачы «Свабоды» актыўна выказваюцца пра смерць Алега Бябеніна. Я прапаную паслухаць адно тэлефанаванне.
Вы ведая, принесли нам трагичное поведомление. Смерть еще одного журналиста Беларуси, талиновитого, мужного, незалежного от улады. Вот и отказ на сериал «Хросный батька». Свобода. У нас есть оппозиционные политики, которые сотни раз за годы теперешнего президентства у Беларуси были за межой. Им допомагали грошима на поездки. Но чому ж не допомогчи было на ахову незалежных и оппозиционных журналистов, которые заставались и застаются одни со своей мужностью безоборонные.
266-39-52, телефон аутоотказник у Менску. А с нами на телефонной связи из Менску шеф-редактор газеты «Народная воля» Светлана Калинкина. Светлана, как бы вы отказали слухашцы?
Ну, ведаете, немагчыма дать кожному журналисту ахову, и немагчыма аховывать человека от нуля годин ночи до нуля годин ночи. Тому это на самой справе не выйти. Выйти – это мацнейшая громадская думка. Выйти – это менавіта солидарность, солидарность у профессии и солидарность сярод однодумцев. Это лепшая оборона. Коли зараз все тихо будут робить выгляд, что ну, ничего не отбылось, но еще один человек пошел и повесился. В нашей краине вельми великий процент самогубствов. И вот это самое такое небеспечное и для политиков, и для журналистов, и для правооборонцев, и просто для активных людей, которые сегодня имеют смелость выказывать свою позицию и свои погляды. Вот мне кажется, что главная наша ахова – это плечо сябра, это отчувание того, что ты не один.
Ну, вы сами только что говорили, и уже шмат разов гучало в версиях, что смерть Олега Бябініна невыгодная уладе. Давайте уявим, что завтра начинается сессия Палаты представников, и, возможно, вот, ближайшими днями обвестят дату будущих президентских выборов. Как смерть Бябініна может поуплывать на выборшую кампанию?
Ну, я думаю, что, как минимум, у оценки этих выборов будет международными назиральниками и внутренними нашими назиральниками. Будет оцениваться не только день голосования, але все то, что отбывалось под час этой кампании. Коли в Украине нема свободных СМИ, а наоборот здараются такие таямничие смерти, такие неверогодные некие поштуки приходят на адрес журналистов. Коли у все газеты зараз незалежные, у все газеты мают попереджение и у любой момент могут быть закрытые, зрозумело, что в таких умовах президентская кампания не может быть признана свободной, демократичной, открытой, справедливой и так далее. Тому я думаю, что у любым выпадку, коли не будет неких таких, ну, зусім переконавших аргументов с боку прокуратуры, с боку следства, что это было самозабойство, и у этого самозабойства были причины, и это все будет огучено, то я думаю, что во всех застанется великий знак питания, и саправды тут лепшее выйти сегодня для улады, это подтримать инициативу однокурсника Олега Бібініна, журналиста, який зараз працює на Украине, Юрия Свірко, и створить международную незалежную комиссию, выником якой доверяли б усе.
Один из наведников сайта «Свободы» выказывает такую версию смерти Олега. Я цитую. «Для протягу хросных батек лубянцы потребны новые материалы. Створить напруженное становище, повесить на керовника Беларуси. Лукашенко зараз без Бябініна шмат проблем. Его сланцужок. Закидали свою амбасаду, а теперь забили журналиста и стрелки перевели на Лукашенко. На кого ж еще думать? Ну, конечно, на кривавого диктатора. Киргизский сценарий не пройде прожжанные промосковские лубянские марионетки. По чорному гуляя ФСБ. Наши люди всего пушечное мясо. Так пишет один из наведников сайта «Свободы». Ну, вот и у комментарии редакции нашей Нивы. У субботу выказывалась версия, что мета, якую могли переследовать неведомые забойцы, нагнетание напружения напередодні выборов, коли одразу зрозумело, на кого может трапить подозрение у забойстве журналиста. Як вам версия про так званый российский след?
Ну, я уже выказывала свою думку на этот конт. Я лечу, что как з внешнім сілам російським ці захад ці з неким сілам на заході був потрібний великий резонанс і такое железобетонное обвинувачивание у адрес Александра Лукашенко, то сегодня ни у кого не было б сумневу, что отбылось забойство. А коли ти то так, ти то не так, коли ситуация, ну, зусім неоднозначная, ее можно повернуть у любый бок, это такое выконание не отповедая мотиву. Коли потребный был бы резонанс и обвинувачивание на адрес сегодняшней улады, то мы бы их имели. А на данный момент мы маем только то, что мы можем разводить руками и сказать, что мы не разумеем, что отбылось.
И опошнее питание короткое. Ваш прогноз, коли станет ведомая правда про обставины смерти Олега Бябинина, ти станет ведомая?
Ну, я думаю, что правда про все эти страшные здарения, которые отбылись, и про смерть, и про возникновение политиков, и про самозабойство таямничие активистов оппозиции, и она станет ведома только после измены улады, бо это приговор уладе, коли правда станет ведома зараз.
Дякую вам великі за гутарку. Всього вам ліпшого.
Дякую вам.
У гості «Ночної свободи» була шеф-редактор незалежної газети «Народна воля» Світлана Калінкіна.
Я не боюся.
Ти не боїшся.
Ми не боїмося.
Я хочу ведати.
Ти хочеш ведати.
Ми хочемо ведати.
Я включаю радіо.
Ти відкриваєш інтернет.
Ми вибираємо свободу.
Ефір від 6 до 8 раніці.
Від 6 вечора до полночі.
Завсюди у інтернеті.
Свобода.org.
У ефірі «Ночна свобода. Виніки дня». З вами Ганна Соус. Я нагадаю вам основні події понеділка 6 вересня. У Менску на усходніх могілках пахавалі журналіста, кіраўніка веб-сайту «Харта-97» Олега Бябініна. Менская областная прокуратура працягвае праверку абставінаў смерці Бябініна. У калегаў загінулага застаюцца вялікія сумневы адносна афіцыйнай версіі аб самагубстве. Прадстаўніца АБСЕ па пытаннях свабоды СМІ Дуня Міятавіч выказала сваю занепакоенасць з нагоды смерці Бябініна і заклікала беларускія ўлады правесці уважлівае і незалежнае расследаванне. Менская міліцыя затрымала сямёх актывістаў анархісцкага руху, якіх падазраюць у нападзе на расійскую амбасаду 30 жніўня. 7 вересня пачынаецца пазачарговая сесія Палаты прадстаўнікоў. У папярэднім парадку дня значыцца 4 пытанні. Пытанне аб прызначэнні даты чарговых прэзідэнцкіх выбараў у папярэднім парадку дня няма. На форуме дэмакратычных сілаў лідар руху за свабоду Александр Мілінкевіч заявіў, што пакуль не вызначыўся, ці будзе ўдзельнічаць у прэзідэнцкай кампаніі ў якасці кандыдата. У казахстанскім Усть-Каменогорску пачаліся двухдзённыя перамовы прэзідэнтаў Расіі і Казахстану. Дмітрий Мядзведзеў і Нурсултан Назарбаеў абмяркоўваюць гандлёва-эканамічныя сувязі ва ўмовах мытнага саюзу. У эфіры «Начная свабода. Вынікі дня» і на чарзе агляд незалежнага друку яго падрыхтавала Інна Студзінская.
Белгазета. Інтрыга вакол прэм'ер-міністра Сергея Сідорскага. Вось уже 2 месяцы па краіне гуляюць чуткі пра магчымае вылучэнне прэм'ера Сідорскага кандыдатам у прэзідэнты. Быццам бы да гэтага прэм'ера падштурхоўвае Крэмль. Сідорскі гэтыя чуткі абвяргае не словамі, а паводзінамі. Ён падключыўся да выбару не як самастойная фігура, але як сябра прэзідэнцкай каманды. Але тыдзень таму вакол прэзідэнта і прэм'ера закруціўся сюжэт, які проста не інтэрпрэтуецца як гульня людзей адной каманды. Артыкул Віктара Марціновіча называецца «Хто ў доме палітык?». Пад рубрыкай «Сумная гісторыя» «Народная воля» публікуе артыкул пісьменнікаў Эрнеста Ялогіна, Віктара Хурсік і Алеся Данільчыка «Мільянеры жабракі» альбо «Дзіўнае існаванне Саюзу беларускіх пісьменнікаў», распавядае галоўны рэдактар выдання Іосіф Сярэдзіч.
Як атрымалася так, што Саюз беларускіх пісьменнікаў, у які ў свой час уваходзілі яшчэ Янка Купала, Якуб Колас, Максім Тан, іншыя знакавыя постаці, апынуўся ў такім плачэўным стане. Сёння Союз не имеет ни своего офиса, ни своей базы отпочинка. На ул Союз, можно сказать, на очах сгинул. И вот эти авторы, письменники анализуют эту ситуацию.
Экономичный тыдневик «Беларусы и рынок». С продажем «Беларусь калия» доведется почакать. Спроба створить альянс трех калийных компаний российских «Уралкалия» «Сильвенита» и «Беларусь калия» робился 5 годов тому. Неглядяще на заяву белорусского боку про цікавость до «Беларусь калия» разных инвесторов, улады Беларуси ни с кем не ведут перемовы, окромя китайцев, заявлял 2 месяца тому вице-премьер Владимир Семашко. Зараз же Семашко подкресливает, что для продажу акций «Беларусь калия» теперь не самый зручный момент. Можно мерковать, что намеченный на кастрычник визит Александра Лукашенко у Поднебесную может просветлить некоторые пытания по дальнейшей приватизации «Беларусь-калия». Тыдневик «Наше слово» публикует зворот ТБМ до Ураду, у яким потребует распрацовать и принять закон об державной обороне и подтримке белорусской мовы.
Незалежный друг на этом тыдне оглядая Инна Студинская.
Свобода нон-стоп.
Слухай «Свободу» в интернете целый день.
От 6 раницы до полночи.
Оригинальные передачи и выбранные вчерашние программы.
Дома и у офисе, у интернет-кавярни и библиотеки.
Адрес свобода.org.
Свобода нон-стоп.
В эфире «Ночная свобода. Выники дня».
Пакуль ляціць страла.
Пісьменнік і гісторык Уладзімір Арлоў адказвае на выбраныя пытанні чытачоў, якія назбіраў у Беларусі і свеце падчас больш чым 1000 сустрэчаў.
Сёння Уладзімір Арлоў адказвае на наступнае пытанне. Займаючыся гісторыяй, ці не даводзілася вам сутыкацца з нечым невытлумачальным і загадкавым, як, напрыклад, егіптолагам з помствай фараонаў? Ці былі такія выпадкі ў вашым жыцці?
Хочете верьте, хочете не, але были. Існуе безліч значэнняў у гісторыі. Мне найбольш даспадобы афарызм французскага гісторыка рамантыка 19-го стагоддзя Жуля Мішле. Гісторыя – гэта ўваскрашэнне. Сапраўды, навуковец і літаратар, якія твораць пад пільным позіркам музык Ліо, спрабуюць зноў надаць жыццё асобам даўно прамінулых дзён. Тут, вядома, можна згадаць яшчэ і выслов'я суайчынніка Мішле, гісторыка і філёзафа Алексіса Таквіля. Гісторія – гэта карцінная галерея, дзе мала арыгіналаў і мноства копіяў. І ўсё ж меў рацыю Стэфан Цвейг, які заўважыў, што гістарычны чын завершаецца не тады, калі здзейсняецца, а калі робіцца здабыткам нашчадкаў. Але хопіць афарызмаў. Падчас працы над кнігаю «Таямніцы полацкай гісторыі» мне спатрэбілася зняць копію аднаго дакументу 18-го стагоддзя. Першы ксэракс выдаў з сваіх нетраў старонку з вялізнай непраглядной чорнай плямою пасярэдзіні. Тое самае прычынілася і з другім, трэцім, чацвертым апаратамі. Пасля 10-е спробы я мусіў проста перапісаць старонку. Застаецца дадаць, што дакумент датычыўся судовага працэсу над кабетою, абвінавачанай у ведзьмарстве. Другі прыклад звязаны з аповесцю «Сны імператара», у якой дзея адбываецца ў 1812 годзе ў Беларусі і ў 1820 на выспе Святой Алены. Там галоўны герой апынуўся, як вы памятаеце, пасля паразы ў бітве пры Ватэрлоо. Я зусім не збіраўся пісаць тую аповесць, але аднойчы на Полацкай вуліцы сустрэў незнаёмую маладую жанчыну. Сустрэў гэта недакладна. Мы проста размінуліся ў дзённай плыні. Нават не паспеў запомніць нічога з ейнага абліччя, толькі незвычайны, вытанчаны пах парфумы. Але ягонага ледзь улоўнага павеву хапіла, каб за некалькі хвілінаў перада мною раскруцілася стужка сюжэту. А потым пачалі адбывацца значна больш неверагодныя рэчы. Трапляю ў госці да новага знаёмага, падыходжу да кніжных шафаў. Рука раптам беспамылкова здымае з паліцы рэдкую старую кнігу з усімі версіямі пра смерць Наполеона альбо пра ягоныя верагодныя ўцёкі з выгнання пры дапамозе свайго двайніка Франсуа Рабо. Яшчэ адно вельмі патрэбнае выданне атрымліваю па пошце на дзень нараджэння ад калегі, з якім ані не дзяліўся плянамі. Тэлефануе, зноў жа без усякіх просьбаў з майго боку супрацоўніца полацкага гістарычна-культурнага запаведніка. Пытаецца, ці не спатрэбіцца мне для чаго-небудзь успаміны пра побыт Бонапарта ў Віцебску. А мне якраз яны ў той момант і патрэбныя, бо ў Віцебску імператар адзначаў свой 43-й дзень нараджэння і прыняў фатальнае рашэнне ісці на Маскву. Урэшці вся гэтая містыка нарадзіла вар'яцкую думку, што той струменчык парфумы пакінула мне сама, ну, гісторыкі зразумеюць, хто. Трэцяя загадкавая гісторыя датычыць маіх генеалагічных розшукаў. Яна падрабязна выкладзеная ў эсэ «Мой радавод да пятага калена». Карацей кажучы, кожнаму, хто займаецца мінулым, нельга забываць, што ён дакранаецца да сферы ў таямнічых і непрадказальных. Бо гісторыя не толькі вучыць, ці наадварот не вучыць, не толькі захапляе, ці забаўляе. Яна сама забаўляецца, сама вывучае вас, выпрабоўвае, узнагароджвае, помсціць. А таму будзьце гатовыя да самых розных неспадзяванак.
Вечные, надзённые, наивные, подступные, приватные филозовские пытания да Владимира Орлова у эфира и на сайте «Свободы» у передачи «Покуль летит стрела». И на этом мы завершаем программу «Ночная свобода. Выники дня». И я, Ганна Соусь, развитываюся с вами. Заставайтесь со свободой. Наш телефон автоотказник Уменску 266-39-52. Наш адрес в интернете свобода.орг.